жазған болса терім жаныма қатты ватты сездірмей от сезімді бойдағы күш қуатты екеуміз қоштасқанда еріксіз жаңбыр жауып күз келіп ақтөбеге жапырақтар түсіп жатты дейсің бе маған жаным өмірге талпынбайсың